Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan. Dobrodošli u Kulturne krugove, emisiju posvećenu najnovijim i najaktuelnijim događajima iz sveta kulture i umetnosti. Moje ime je Nada Babić i ja ću vas voditi kroz krugove narednih 55 minuta. Bliži se Beogradski sajam knjiga i privode kraju pripreme pred ovu najveću smotru pisane reči kod nas. O tome šta su naši strani izdavači pripremili i šta će se sve događati pod kupolama Beogradskog sajma od 22. do 29. oktobra, novinare su danas upoznali organizatori 62. sajma knjiga. Znamo već da će gost sajma ove godine biti istaknuti nemački pesnik Marcel Bayer, kome se danas uručuje tradicionalna književna nagrada Zlatni ključ Smedereva. Među izloženim naslovima na sajmu naći će se i roman Carlosa Fuentesa Ahil ili Gerilac i ubica, o kome je juče bilo reči u Institutu Cervantes. Ovaj roman koji je Fuentes pisao skoro dve decenije objavljen je posthumno u Meksiku prošle godine, 4 godine posle Piščeve smrti. Pred našim čitaocima je, zahvaljujući izdavaču Tanesi i profesoru Daliboru Soldatiću, koji je uspeo da u veoma kratkom vremenu prevede ovo Fuentesovo delo. A prevodioci najbolje znaju koliko je važno, a često i teško verno preneti sa originala duh jezika i osobenost autorovog rukopisa. O prevodilaštvu se danas razgovara u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu, gde je počeo međunarodni skup na temu Kulture u prevodu, paradigma za Evropu. I naši sagovornici, učesnici ovog simpozijuma, otkriće nam neka svoja iskustva i promišljanja o značaju i položaju prevodilaštva. Prvi prevod u regionu drame Senka Euridika govori austrijske Nobelovke Elfriede Jelinek bio izazov za operu i teatar Madlenijanum, na čiji će se sceni 25. oktobra premijerno igrati ova predstava. Zato predlažem da ostanete uz nas i zajedno sa nama otkrijete nešto što će i vas možda zainteresovati.
It seems all heaven sent, but somehow I still invent the fear in me. A lie is just a lie, a cry.
Suspicious, suspicious, I have changed my heart. Suspicious,
15 je sati i 6 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je u svečanoj sali Skupštine grada Beograda održana druga konferencija za medije povodom predstojećeg 62. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, koji će, kao što smo već spomenuli, biti otvoren u nedelju 22. oktobra. Nove detalje o programu prenosi nam Ranko Stojilović.
Najprestižnija književna manifestacija u jugoistočnoj Evropi ove godine će se odvijati pod sloganom Ključ je u knjigama. Organizatori očekuju učešće blizu 500 direktnih izlagača, od kojih će više od 50 biti iz inostranstva. 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga otvorit će akademik Miro Vuksanović. Urednik programa Dragan Hamović podvukao je da će ove godine posebna pažnja biti posvećena poduhvatima u našem izdavaštvu, ali i onima koji na najbolji način predstavljaju našu kulturu u svetu.
Ove godine smo želeli da ugostimo istaknute nemačke slaviste, poznavaoce srpske književnosti, i o odjecima srpske književnosti na drugim jezicima biće reći u najmanje dva programa. Susret sa nemačkim slavistima, Angela Richter, Gabriela Schubert, Robert Hodel će biti naši gosti, a s druge strane vrlo agilna promoterka srpske književnosti, pogotovo savremene, u Ukrajini, Ala Tatarenko.
Kao što znamo, u fokusu ovogodišnjeg sajma biće savremena književnost na nemačkom jeziku, a zajedničkim nastupom predstavit će se zemlje nemačkog govornog područja, Nemačka, Austrija, Švajcarska i Lihtenštajn. Goste učesnike sajma će u njihovo ime pozdraviti Karl Markus Gauss, austrijski pisac i publicista, uticajni književni kritičar, a više desetina uglednih gostujućih pisaca će imati prilike da svoj rad predstavi beogradskoj publici svakog sajamskog dana, kaže Frank Baumann, direktor Goethe instituta u Beogradu.
Und da freuen wir uns aus deutscher Sicht ganz besonders.
Mi smo se potrudili da za ovaj sajam dovedemo jedan čitav niz izuzetno značajnih autora i na prvom mestu bih izneo na neki način Ladies First Hertu Miller, dobitnicu Nobelove nagrade 2009. godine, koja nam pristiže već u nedelju i istog dana će nam se pridružiti na sajmu. Osim nje, zastupljeni su i drugi značajni autori, naveo bih Vladimira Kaminu, najruskijeg nemačkog autora, da tako kažemo. Zatim tu je Jan Wagner, dobitnik Pichnerove nagrade, a takođe tu je i Krečmer kao neko ko je izuzetno značajan kada su istorijski krimi romani u pitanju, i to su jako veliki tiraži, privučena je jedna široka publika njegovim delima, ali tu je jedan niz autora koje ste imali prilike da upoznate i ranije, koji su bili naši gosti u Beogradu, kao što je recimo Ingo Šulce, nezavisno od toga da li su bili dovedeni da učestvuju u različitim programa koje realizujemo u saradnji sa Krokodilom ili su došli nekim drugim putem.
Podršku organizaciji programa Četiri zemlje, jedan jezik daje udruženje Krokodil, čiji osnivač i kreativni direktor, pisac Vladimir Arsenijević, za naš program ističe specifičnosti predstavljanja književnosti na nemačkom jeziku.
Učestvuje nam nekih gotovo 100 ljudi, što gostiju koji dolaze iz četiri nemačke zemlje, što njima pridruženim našim autorima koji učestvuju u različitim razgovorima, debatnim programima i tako dalje. Na samom sajmu, naravno na štandu projekta Četiri zemlje, jedan jezik, koji, ja mislim, ovako dosta spektakularno osmišljen, i mislim da će se on biti prosto zadovoljstvo za publiku sajma naprosto da ga vide. Od jutrenjih sati do kasnog popodnevnih sati imamo programe u tri formata. Imamo izrazito dobre deče programe uvek ujutru, neko verujemo da deca vole da se bude, jel? A od 11 sati se tu smenjuju programi, s jedne strane u formatu Das blaue Sofa, koji je jedan jako, jako interesantan novi format koji smo mi doveli iz Nemačke, koji je u Nemačkoj možda najpoznatiji format književnih predstavljanja. Dakle, reč je zaista doslovno jednoj plavoj sofi na kojoj uvek sede, dakle, autor i njegov moderator, i u tim dinamičnim polučasovnim razgovorima se razgovara, dakle, o poetici, stvaralaštvu, razvojima stvaralaštvu i tako dalje. Plava sofa automatski podrazumeva dakle, određene autorske veličine. Na njoj naprosto ne sedi bilo ko, te i ovde mi predstavljamo neke od najpoznatijih autora na plavoj sofi, kao što je Herta Miller ili Jan Wagner ili Volker Kučer ili Ingo Šulce i tako dalje.
Inače, tribinski promotivni programi bit će usmereni na aktuelne teme proistekle iz domaće izdavačke produkcije i jubileje evropske i srpske istorije i kulture. Od 800 godina od krunisanja Stefana Prvovenčanog, 250 godina Filipa Višnjića, 125 godina od rođenja Ive Andrića, jednog veka od smrti Vladislava Petkovića Disa i Milutina Bojića, pa sve do 50 godina od izdavanja romana 100 godina samoće i Derviši smrt. Gosti u fokusu ovogodišnje manifestacije je program sa inostranim piscima, a predviđeno je da se sajamskoj publici predstave Marcel Bayer i Evgenij Vodolaskin. Direktan prenos otvaranja sajma možete pratiti na našim talasima u nedelju od 18 časova.
There's nobody left who believes in who you are. Say what you want, I know just where you're coming from. Born to deceive, but baby, you ain't fooling me. With your shiny shirts and phony lines, you're running out of time. Now that everybody knows you're just things in my ear. Take advantage and then disappear. With some little lamb so naive, let you in while the shepherd sleeps. It's time to confess, and I know you're the best, and I'm burned in out of
je sat i 15 minuta i slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Nemački pisac Marcel Bayer gost je predstojećeg sajma knjiga. Od 1980. piše pesme, 6 godina kasnije počinje sa prozom, a krajem 80. objavljuje priloge o književnosti i uglednim časopisima i novinama koje izlaze u Nemačkoj. Autor je više romana. Kod nas u izdanju Geopoetike objavljena dva romana, Leteće lisice i Kaltenburg, Uporedo piše i objavljuje pesme, novele i priče. Marcel Bajer je juče doputovao u Beograd, danas putuje u Smederevo. Dragana Kovačević se srela i razgovarala sa ovim autorom.
Marcel Bajer boravi u Beogradu, u Srbiji i u Smederevu, naravno, povodom predstojećeg sajma knjiga, ali je dobio i Zlatni ključ Smedereva, a ja bih samo napomenula šta je do sada od najvažnijih nagrada naš gost dobio. Heinrich Bell, Friedrich Hölderlin, Kleistovu nagradu, Berlinsku nagradu, Bihnerovu, da ne nabrajam sve, ali evo šta mu znači sad ova naša nagrada. Ona ipak skromnija u odnosu na ove, zvučno.
Dieser Preis, der goldene Schlüssel von Smederevo, ist ein ganz besonderer Preis. Es ist der erste Preis, den ich nicht im deutschsprachigen Raum erhalte. Es ist der erste Preis, den ich eben aus einem anderen Kulturraum heraus verliehen bekomme.
Nagrada Zlatni ključ Smedereva je od posebne važnosti za mene, jer je to prva velika nagrada koju dobijam van nemačko-jezičkog područja, koju dobijam iz jednog drugog kulturnog kruga.
Und es ist ein Preis für Gedichte. Das ist auch etwas ganz Besonderes. Es gibt zwar viele verschiedene Literaturpreise, aber dass ein Literaturpreis ganz entschieden für das dichterische Werk verliehen wird, das ist nicht häufig.
Ono što je posebno značajno za mene, to je nagrada koja se dodeljuje isključivo za poetsko stvaralaštvo. Postoji puno nagrada koje se dodeljuju za književnost, za književno stvaralaštvo uopšte, ali da se nagrada dodeljuje samo za poetsko, samo za pesništvo, to je izuzetnost.
Naravno, ovo nije prvi boravak Marcela Bajera u Srbiji i počeo je u nekim svojim delima da pominje i ove naše krajeve, pre svega Beograd u jednoj pesmi u najnovijoj zbirci koja je ovde prevedena.
Also es war so, dass vor einigen Jahren Jan Krasny, mein serbischer Übersetzer, uns zu Hause in Dresden besucht hat. Er kam aus Ostsachsen von einem sorbischen Dichtertreffen und ich sagte, jetzt bist du als Serbe hier bei uns? Und ich war noch nie in Serbien. Ich weiß gar nichts von Serbien. Ich will unbedingt nach Serbien. Und so kam es, dass ich mit meiner Frau gemeinsam 2014 einen ganzen Monat hier sein durfte.
Pa evo bilo je tako. 2012. Moj srpski prevodilac Jan Krasny nas je posetio u Drezdenu. On je do tog trenutka je bio na jednom pesničkom festivalu u istočnoj Saksoniji u Lužicama kod lužičkih Srba i odjednom nas je posetio. I onda sam se iznenadio, neverovatno, ti kao Srbin ovde nas posećuješ. Tako da sam onda sa svojom suprugom dugo o tome razgovarao i rekao moram da dođem u Srbiju. I eto, 2014. se desilo, pa sam imao priliku da provedem u Beogradu čitav mesec.
Ja, das war diese ganz schöne kleine Wohnung, die Festival Krokodil zur Verfügung stellt, wo wir einen Monat wohnen konnten. Und das Schöne daran war, dass es in einem Wohnviertel ist, also dass man ganz normal in den Supermarkt geht und zum Metzger und seine Einkäufe macht und um einen herum leben ganz normale Menschen.
Da to je bio taj lepi stan koji nam je Festival Krokodil dao na korišćenje čitav mesec. Ono što je posebno tu bilo, to je sasvim obična stambena četvrt gde čovjek živi sa ostalim stanovnicima grada, svaki dan ide u samoposlugu, ide kod mesara, osjeća se kao jedan od stanovnika tog grada. He's like a whip that doesn't crack. You take a sip and you're on your back. Those big blue eyes are hard to reach. So impossible, it makes you meek. Like a guitar that cries for days, seduces you in a thousand ways. You feel his strings, now you're uptight. It makes
Ahil ili Gerilac i ubica Carlosa Fuentesa, novi roman koji je sinoć predstavljen, juče predstavljen u institutu Cervantes. Carlos Fuentes je svojim čitovicima ponovo ovoga puta podshumno pripremio iznenađenje ovim romanom, koji nije nalik na one njegove prethodne. Za života je ovaj autor objavio više od 20 knjiga proze, među kojima su romani Smrt Artemija Cruza, Terra Nostra, Stari Gringo i druge knjige. Knjiga je predstavljena, kao što smo već rekli, juče u institutu Cervantesa. Za naš program govori Bojana Kovačević-Petrović, koja je nedavno doktorirala na delu Carlosa Fuentesa.
Carlos Fuentes je 20 godina radio na ovoj knjizi i ostavio je zapravo dve nedovršene knjige. Ahil je pretposlednja, Promete je trebalo da bude poslednja, ne znamo da li će ikada izaći. Velika je sreća što je Fuentesova udovica, inače novinarka Silvia Lemus, brižljivo čuvala sve što je on radio i zahvaljujući velikom književnom kritičaru Huliju Ortegi, koji je bio punih 47 godina Fuentesov blizak prijatelj, ova knjiga je ugledala svetlost dana na taj način što je naprosto Julio Ortega sakupio, dakle, sve što je Carlos Fuentes godinama prikupljao, utoliko pre što je vrlo retko da je Carlos Fuentes 20 godina, pune dve decenije prikupljao materijal, odnosno građu za Ahila. To nije bilo uobičajeno, on je pisao znatno brže, znatno kraće, međutim ovde je trebalo da proteče vreme iz dva razloga. Prvo, reč je o kolumbijskoj istoriji. I sam se pitao ima li prava uopšte da piše o kolumbijskoj istoriji na takav način i to novijoj istoriji. Međutim, Carlos Fuentes je bio takav kosmopolita i latinoamerikanac tog kalibra da apsolutno to pitanje nije trebalo postavljati. Njemu je Latinska Amerika bila domovina, cela, od početka do kraja. I u tom pogledu je imao veliki broj kolumbijskih prijatelja, među kojima su najvažniji bili Garcia Marquez i Alvaro Mutis, ljudi sa kojima je drugovao, tako reći, celog života. Nije želeo da publikuje ili bolje rečeno da dovrši ovaj rukopis pre nego što se završi krvavi obračun u Kolumbiji. To mu je bio prvi preduslov iz prostog razloga što je istorija morala da se dogodi. Jel da? S druge strane, vrlo je važno da je Ahil, koji je pred nama zahvaljujući izdavačke kuće Tanes i u prevodu profesora Dalibora Soldatića, čini mi se pravim rukama, zato što je bilo neophodno da to prevede neko ko je vrlo dobro upoznat sa istorijom Latinske Amerike, koji ima u malom prstu stvaralaštvo Carlosa Fuentesa. I mislim da je zaista odličan spoj Tanesija i profesora Soldatića dovela do toga da imamo jedan izvanredan prevod ove knjige. Takođe, Ahil je parabola žrtve i smrti, gde zapravo mora da se izgubi rat da bi se dobio mir. I osim toga, ova knjiga je u neku ruku hronika Kolumbije i Latinske Amerike. Puno toga je u njoj. To nije uopšte roman u klasičnom smislu te reči. Naime, Fuentes je u mladim godinama pisao zrele romane, a onda što je bivao stariji, to je više dozvoljavao sebi da eksperimentiše. I ova knjiga je jedan spoj njegovih ličnih razmišljanja o književnosti i politici i takođe istorije koja se dešavala na tlu Kolumbije u 20. da ne kažem 21. veku, gde je glavni lik zapravo jedan harizmatični gerilac, vođa takozvane grupe M19, njegovo ime Carlos Pizarro, takozvani Ahil ili tako, i ova knjiga predstavlja Fuentesovo svedočanstvo o tom događaju. Još samo možda treba reći da je Fuentesovo interesovanje za revoluciju, pošto je ovo jedna gerilska priča, bilo pre svega etičko, nikada nije bilo političko. I mislim da je to jedna od najvećih vrednosti Carlosa Fuentesa kao pisca, koji nam ostavlja ovakve baštine istorijske, i pritom knjiga ne samo što ima istorijsku težinu, nego ima jedan jezički otklon koji je drugačiji. I mislim da će to biti zanimljivo čuti profesora Soldatića kako se tim jezikom pozabavio.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
You know I've been taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in 1D,
now I'm free.
People want me for one thing,
that's not me.
I'm not changing the way that I
used to be.
I just wanna have fun and
get rowdy.
One coke and Bacardi,
sipping lightly.
When I walk inside the party,
girls on me.
F1 type Ferrari,
6 gear speed.
Girl, I love it when your body
grinds on me, baby.
You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, 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 yeah. You, yeah, you swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key. Girl, now it's just you and me, and you don't care about where I've been. You know I used to be in 1D,
now I'm not free.
People want me for one thing,
that's not me.
I'm not changing the way that I
used to be.
I just wanna have fun and
get rowdy.
On coke and Bacardi,
sipping lightly.
When I walk inside the party,
girls on me.
F1 type Ferrari,
6 gear speed.
Girl, I love it when your body
grinds on me, baby.
You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah.
Strip it down for a thug, yeah. Word around town, she got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know. If you bought the seal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho.
You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah.
Yeah, 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 yeah. Come and strip that down for me.
Yeah, 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 yeah.
Don't say nothing, girl, strip that down for me.
Strip it down.
Yeah, 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 yeah.
All I want, girl, if you strip that down for me.
Yeah, yeah, yeah.
Eko.
Nataša Veljković. Utorak, 24. oktobar u 20 časova. Kolarčeva zadužba.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra, jazz vizije iz celog sveta.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Kultura u prevodu, paradigma za Evropu. Naziv je skupa koji je danas počeo u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Ovu međunarodnu konferenciju, pored Italijanskog instituta, organizuje Institut za filozofiju i društvenu teoriju. U radu skupa, pored ostalih, učestvovaće delegacija Evropske unije u Srbiji, Francuski institut, zatim Institut Goethe, Evropska mreža za književnost i knjige Traduki. O ciljevima i sadržaju ove konferencije govori nam Irena Fiket sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Cilj koji smo se mi postavili je zapravo vezano za ovu konferenciju je da ujedini na jednom mestu naučnike iz širokog spektra disciplina, dakle filozofije, lingvistike, književnosti, političke teorije i tako dalje, i prevodilaca s druge strane, znači da obraćamo pažnju veoma na praksu kako bi razmotrili i istražili relevantna pitanja teorije prevođenja, problema prevodilačke prakse, imajući u vidu pre svega evropski plurilingualizam. Dakle, zbog toga to i kreće podržano od strane nekih evropskih centara. E sad, preciznije, fokus simpozijuma biće na prevođenju kao interkulturalnoj praksi i načinu na koji se kultura obogaćuje putem prevođenja, na načinu na koji se doživljavaju druge kulture i vlastite granice izražavanja. Dakle, nadamo se da ćemo ponuditi neke vredne uvide u evropsku kulturnu raznolikost koja se može zapravo razumeti kao zajednica kultura u prevodu. E, zašto mislimo da je to važno? Pa zato što znamo da je danas zapravo praksa prevođenja i figura prevodilaca zauzima centralno mesto, iako se o tome mnogo ne govori, dok su, na primjer, u prošlosti te prakse prevođenja bile rezervisane za kulturne i nacionalne elite koji su prevodile neke klasične tekstove, danas prevođenje prožima svakodnevni život i različite aspekte društva. Sve ove debate, zapravo, iako su socijalni i politički, one dodiruju na jedan ili na drugi način princip prevođenja, a time mogućnost razmene između kultura na evropskom kontinentu.
A koje su specifičnosti prevođenja stručne i teorijske literature i da li je prevođenje najzastupljenije sa engleskog jezika? Razgovarali smo sa Adrijanom Zaharijević, filozofom i prevodiocem, članom Udruženja književnih prevodilaca Srbije.
Kroz sam proces prevođenja vidite koliko možete učestvovati u ustanovljenju određenog jezika, određenog registra, rečnika, diskursa, na koji način zapravo postavljate temelje na koji se taj jezik kasnije može koristiti. Vidite na koji način, recimo, reči koje mi ili koristimo svakodnevno u svakodnevnoj upotrebi mogu kroz prevode dobiti specifičan život. Dakle, to negde treba da bude, i verujem da jeste, misija prevodilaca. Nije to, dakle, samo prenošenje iz jednog jezika u neki drugi, već je to jedna vrsta, da citiram Valtera Benjamina, brige o nekakvom naknadnom životu teksta. A u ovom trenutku engleski jezik je lingua franca, dakle, u akademskom svetu, i ne treba da nas začudi zbog čega je engleski jezik najzastupljeniji. Gotovo svi govore engleski ukoliko se, dakle, bave teorijskim radom, pa samim tim deluje kao da su i tekstovi koji su prevedeni sa engleskog nepotrebni. Međutim, sa druge strane, rekla bih da iako svi mi možemo čitati i mi imamo i obavezu kao teoretičari i teoretičarke da se koristimo originalnim jezicima. Dakle, ukoliko se bavite Hobbesom, pretpostavka je da možete čitati Hobbesa. Međutim, sa druge strane, kao što sam maločas rekla, bez obzira, dakle, na to koji su vaši kapaciteti, vi ne pišete samo za sebe, vi pišete uvek i za nekoga drugog ko možda ne može da čita na engleskom jeziku. Ja bih rekla da, naravno, najveći, kao što možda možemo reći da najlepše prevode poezije prave pesnici, da u tom smislu možda najkvalitetnije prevode filozofije prave filozofi, upravo zbog toga što poznaju materiju iznutra, ali to onda uvek ostavlja prostor da će se možda i ona njihova misao pronaći u samom prevodu, dakle, da on onda u tom smislu neće ostati sasvim veran.
O kojoj temi ćete vi govoriti u vašem izlaganju na ovom međunarodnom skupu?
Ja sam se jako dugo dvoumila pripremajući se za ovu konferenciju između dve teme. Jedna je bila kulturno prevođenje, ideja kulturnog prevođenja koja bi se jako lepo uklopila u kontekst priče u Evropi, što jeste centralni aspekt ove konferencije, kako mi među sobom komuniciramo i kako se prevodimo. Međutim, onda sam se odlučila da zapravo potpuno promenim fokus i da se usredsredim, između ostalog, na sve ovo o čemu smo govorile u ovom našem razgovoru sada, da se usredsredim na primer filozofskog prevođenja, dakle, da pokušam iz te svoje dvostruke uloge i prevoditeljke i nekoga ko se bavi filozofijom, sagledam način na koji određeni pojmovi dobijaju život u određenom jeziku. U ovom slučaju reč je o pojmu agency, taj pojam je meni posebno zanimao zbog toga što on ukazuje na određenu aktivnost, sposobnost delovanja, moć delovanja na način na koji nešto što bi trebalo da bude potpuno teorijsko treba da zaživi u praksi, a zapravo ukoliko pogledate taj pojam i dalje nema svoj jedan prevod i onda me je zanimalo zbog čega je to tako i šta nam to zapravo govori o vezi između mišljenja i delovanja.
Prevoditi je nemoguće, ali je neophodno. Naziv je izlaganja doktora Snežane Milinković, profesora Filološkog fakulteta na katedri za italijanski jezik i književnost u Beogradu, prevodioca i književnog istoričara. Prevođenje je, po njenim rečima, neka vrsta nesebičnog i predanog rada u komuniciranju koje preskače jezičke barijere. O teškoćama ovog posla i tome koliko je prevod autorski rad, profesorka Milinković kaže.
Prevođenje, odnosno sam čin prevođenja, jeste nešto što je dato u određenom trenutku i što suštinski ne može kao takvo da se ponovi u nekom drugom trenutku. Banalno rečeno, evo, polazim od sebe. Ako bih sada uzela, evo, pojavio se pre samo pola godine, pre par meseci se pojavio poslednji roman Klaudija Magisa u mom prevodu, kada bih sada sela da prevodim taj isti roman, prevela bih ga sasvim izvesno drugačije. To ne znači bolje, ne znači ni gore, ali prosto bih ga prevela drugačije. Već sama ta činjenica govori da je prevođenje jednako kao i samo pisanje neka vrsta autorskog čina. I to je sada nešto što bih ja na neki način volela da polako postane i način posmatranja šire. Delo koje onda ne biva više tretirano kao isključivo delo koje pripada jednoj datoj određenoj književnosti, pa je onda to prevodna književnost koja biva analizirana i koja doživljava recepciju isključivo kao prevodna književnost. Dakle, zahvaljujući prevođenju i zahvaljujući tom suštinski autorskom činu koje leži u začetku samog prevoda, književnost postaje jedan jedinstveni sistem bez obzira na jezike na kojima je artikulisan. I ja moram da kažem da u suštini ne postoji bogat i ne postoji siromašni jezik. Tu postoji, kako kažem, jedna čuvena rečenica iz teorije prevođenja gde, ne znam, nemački Wald nikada nije Bosko na italijanskom ili šuma na srpskom. Dakle, već same te jednostavne, recimo, reči zapravo nisu to kada budu prenete u neki drugi sistem. Ali to ne znači, i to je ona nemogućnost prevođenja. Ali to istovremeno ne znači da mi ne možemo na neki način, kako kažemo, da začeprkamo malo dalje i da u suštini tu šumu srpsku, koja prevodi taj bosko-italijanski, damo u takvom kontekstu gde će čitalac koji čita isključivo srpski osetiti miris, ako ništa drugo, te italijanske šume. I to ćemo već biti dovoljno da ima svest o tome da zapravo njegov jezik jeste jedna od manifestacija tog nekog, ja i dalje moram da ga zovem, idealnog jezika, koji zapravo jeste zajednički svima nama, koji smo prosto ljudi, deo ovog čovečanstva.
Kakva je danas pozicija prevodilaca kod nas?
Danas je biti prevodilac zaista teško u tom nekom svakodnevnom smislu, a s obzirom na sve ono što smo prethodno rekli, ako znamo da je taj posao zaista jedan stvaralački čin, onda je on u suštini veoma zahtevan, zahteva potpunu posvećenost, zahteva ogromna znanja i zahteva ogromna čitanja, čime god da se bavimo, književnim, teorijskim, eseističkim, kakvim god prevođenjem. A ta ulaganja i taj trud i taj napor, nažalost, mislim da nisu dovoljno prepoznata, a nije ni krivica do samih izdavača, jer su i oni na neki način prepušteni sami sebi, odnosno prepušteni toj nekakvoj tržišnoj utakmici i negde bi u tom nekom, kao kažemo, javno odgovornom smislu zaista trebalo preosmisliti taj stav i odnos prema prevođenju i naročito prema samim prevodiocima.
15 je sati 43 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2.
jazz emisije da tražim. Tiago regarde son insigne, une tête de mort sinistre, mais pour nous la pense-t-il dans le noir de la nuit. L'ambiance est fragile, dans la favela c'est un signe qu'elle nous oublie dans la ville et l'autre se prépare. Tiago s'avance prudemment, son arme au poing menaçant, les gens se cassent en pleurant et le guetteur étale. De sa lame, on vient te donner l'alarme. Les pulsations de frayeur se répandent dans la sueur. Mais on est mort. La porte vole en éclats. Tiago tire en pleine face. Camino lance en plein cœur, porté par la tonos.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. A prva premijera u sezoni 2017-2018 u operi Teatru Madlenijanum zakazana je za kraj oktobra. Više u prilogu Mire Knežević.
Senka Euridika govori je drama Elfride Jelinek za koju je dobila Nestorovu nagradu za najbolju dramu na nemačkom jeziku u 2016. godini i ovo je prvi prevod u regionu, dakle srpska praizvedba. Čućete sada rediteljku Ivanu Vujić.
Elfrida Jelinek je jedna veličanstvena figura, jedna veličanstvena osoba. Peter Handke dobro kaže, ona je toliko inteligentna da posle njene inteligencije trava tu više ne raste. Mislim da je to dobar moment za jednu zemlju u kojoj ima mnogo korova, za planetu zemlju u kojoj je puno korova, ne mislim, mislim na čitavu planetu. Ona je jedan beskreno ozbiljan pisac, beskreno ozbiljan umetnik i jedan perfekcionista. Moja želja je samo da bila da se, mislim, gospođa Madlena Cepter je vrlo dobro anticipirala da je to nešto što jeste budućnost teatra. Elfrida piše to u jednoj drugačijoj dramskoj formi nego što je klasična dramska forma. Ona piše jedan tekst koji je kao ćilim ili tepih koga vi krojite po svojoj želji, svojim mogućnostima i svoje snazi. Vidjet ćemo u kojoj ćemo snazi biti, ali u svakom slučaju to je jedan nezaboravan susret sa gospođom Jelinek i sa čitavom ekipom i zahvaljujući gospođi Serter.
Kad pominjete tu ekipu, naravno, stari saradnik, evo upravo posmatram, gospodin Kosta Bunuševac, Danica Ristovski.
Pa, znate kako ja igram uvek, ja poznajem te ljude i dalje mi se u tom zajedničkom radu razvijamo. Ja pratim razvoj naš, mi radimo zajedno sigurno desetinama godina. Svi ljudi su nekako tu povezani. Naš novi partner je recimo Austrijski kulturni forum i gospodin Irši koji je direktor kulturnog foruma koji nas je pomogao i pomogao nam dođemo do prava. Dalje uvek tu kombinacija sa mladim ljudima koji nisu došli do scene, koji se ovde spajaju sa doajenima i nekako zajedno tražimo jednu novu energiju.
Ivana, niste nam ništa otkrili o samom sadržaju predstave koju će publika uskoro moći da vidi na pomenutoj operi scenama.
Znate šta, ne treba da se otkriva, uvijek treba da bude tajna. Znači, Euridika govori, to je samo po sebi tajna, ona nikada nije govorila, da vidimo šta je govorila kad je progovorila.
Govori i Danica Maksimović.
Sve smo mi Euridike, Euridika govori, Jelinek je
nešto jako posebno i specifično. Jel? Ona je, jeste Nobelovka, ali Nobelovka koja govori o ženama za žene, voli da piše za žene. Ima posebnu, kako bih ja rekla, jedan pristup koji iz sebe daje emociju, daje to, taj žar, taj bunt protiv svega onog što žena zapravo i podnosi i u ljubavi i uopšte u društvu. Tako da imam osjećaj da, kao što sam Fassbindera kad sam čitala i igrala Gorke suze Petre von Kant, tako sada imam osjećaj da, da mi Jelinek pruža da i u svoje ime progovorim kroz njene, ovaj, njen tekst i njene, njene bravurozne ovaj, replike, rečenice. Ona je, na primjer, ovo napisala kao jednu monodramu i to je pisano prvi put, u stvari za Madlenijanum je, praizvedba je ovo komada verujem da će tek da se čuje, jel, za ovu predstavu. Jedna je izvedena samo u Berlinu i Ivana je gledala u Beču kao gostovanje. E, onda što se tiče nas, imamo osjećaj da smo nešto posebno napravili, da smo što kažem ja, nekako u dubinu duše njene, a i naših utroba, ovaj, i Danica Ristovski sa kojom igram, koja mi je direktna partnerka, ona igra telo, ja igram senku, ali to su u stvari dve žene, dve polovine iste ličnosti.
Predstava Senka Euridika govori realizuje se u koprodukciji sa Fakultetom dramskih umetnosti i uz podršku Austrijskog kulturnog foruma. Premijera će biti 25. oktobra na velikoj sceni opere teatra Madlenijanu.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Ivana Marković, Goran Ivković, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija posvećena vizuelnim umetnostima koju uređuje i vodi Snežana Stamenković. Sutra u Kulturnim krugovima sa vama će biti Sara Arsenović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Too long.